Sanoin, näyttääkö se minun videota tällä hetkellä?
Juu, näkyy ihan hyvin, ainakin tänne.
Juu, näkyy tänne kans.
Se on mun kasvukuva, koska mä itse nyt näe sitä jostakin syystä missä.
Juu, sekin näkyy, kalvot näkyy.
Okay.
Kaikki näkyy niin normaalisti, mitä ennenkin.
Joo, no, mä en tiedä mihin se katosi se ruutu. Mutta joo, eli te näette tuon taulun tuossa, vaikka mä tein sitä näkkästä. Joo, tähän alkuun sen verran, että noista lopuista luennoista. Eli tänään käyn edellisen viikon harjoituksia läpi. Sitten on nuo vähän, miten näitä menetelmiä validoidaan. Sitten täällä on muutama mitta lisää. Sitten ensi viikolla aloitetaan epälineaariset dimension pienennysmenetelmät kernel-PCA-muodossa. Sitten tutustutaan näihin vähimmän naapuripohjaisiin poikkeamatustusmenetelmiin. Käydään noita sitten pikkasen niin kuvadataa läpi, että miten kuissa voidaan tunnistaa poikkeamia muun muassa. Ja viimeisellä ihminen luentokerta olisi 14.10, jossa olisi tämmöiset diffuusiokuvaukset. Ja sitten kentti olisi tullut torstaina 15.10. Ja nyt tavallaan tenttialueeseen liittyen, niin kaikki materiaali, mikä on käyty läpi oikeastaan noin 70 mennessä, niin kuuluu siihen tenttiin. Että nämä kuvaprosessoinnit ja diffuusiokuvaukset jätetään niin suosiolla ulkopuolelle. Ja tentti tulee olemaan siellä Timissä. Ja mä teen siihen tämmöisen erillisen ilmoittautumisen. Eli sitten se on tunnin mittainen tentti, niin siinä on sitten vapaasti valittavissa se suoritusaika. Ja eli tavallaan voisi aloittaa heti aamussa tai sitten myöhään illasta ihan miten haluaa. Mutta pitää etukäteen vaan se ilmoittautumisen yhteydessä sitten kertoa mulle, että mihin aikaa avataan tentti. Tässä Timissä aveta sillä kellon lyömällä. Ja sitten jos tulee jotakin ongelmia se tentin kanssa, tai että Tim ei aukea tai ei toimi, niin sitten mä päivistän puhelimessa, että voi laittaa viestiä tai soittaa. Ja tämä on tämmöinen etätentti, niin käytännössä sitten mä en pysty valvomaan mitään materiaalien käyttöä tai muuta vastaavaa, niin mitähän nyt saisi tutkia ja soveltavia osi käyttää tentin yhteydessä. Rakentelisin entisellä tavoin, että nämä kysymykset on osittain tämmöisiä ihan määritelmiin liittyviä, mutta sitten myös tämmöisiä soveltavia kysymyksiä, että pitää tulkita jotain kuvaajaa tai tunnuslukuja, vaikka en tekee hyvin, kun poikkeaman tunnistusmenetelmä toimii. Mutta sitten ei tarvitse tulkita koodia tai matemaattisia kaavoja, että mä en tule niitä kysymään, mutta sitten taas voi olla kysymys, että missä järjestyksessä jonkun algoritmin osat tulisi toteuttaa sen tyyppisiä juttuja. Ja käytännössä arvostelu menee sitten niin, että 50% entipistettä pitää saada ja se luo läpi ja arvosanat määräytyy tuosta tasajakaamulla sen jälkeen. Tuleeko tästä mieleen kysymyksiä?
Saiko tentti uusia kuinka monta kertaa? Mä oon katson näin positiivisesti liikenteessä.
Joo. Enpä itse asiassa miettinyt. Kai sen saa uusia. Tosi mielellä ei kovin monta kertaa, koska Mä en ole miettinyt uudet kysymykset joka kerta. Joo, no sanotaan, että yksi uusi kerta on haastateltu tässä syksyn aikana vielä. Että...
Sitten koska se piti niin koska se piti ilmoittaa se, että koska silloin kyseisenä päivänä tekee sen tentin, että jos et haluaa vaikka tehdä se 11 illalla tai jotain, niin koska se pitää ilmoittaa se ajankohta?
Noin. Mä en käsipelissä säätämään siihen Timiin, niin se on varmaan niin kuin... No se tiistai riittää itse asiassa sillä viikolla, että siihen mennessä ilmoittautuminen. Mulla sitä keskiviikkoaikaa saa, että nyt kullekin käyttäjätunnukselle aikoja. Lisää sen tuohon. Tentin saa uusia yhden kerran. Ja mikäs päivä se tiistaa? 13. päivä. Eikö niin?
13. päivä jo.
Noin. Tuleeko muuta mieleen? No jos ei, niin sitten... Sitten siirrytään noihin harjoitustehtäviin. Joo, eli tämä tehtävä 3.1 tällä viikolla niin oli vähän niin kuin laajennus siihen edellisen viikon tehtävään, eli tähän pitäisi lisätä tuo toinen tuo dimension pienennysmenetelmä ja sitten käyttämästä DP-skania. Siinä mä huomasin, että mä olin laittanut tuon harjoituksen tuonne niin just tuon DP-skan pienennystä pois, että mä lisäsin sen myöhemmin. Tai eihän tämä, jos se ei ole tullut tehneeksi. Sitten visualisoitiin vaan tulokset kaikille projektioille ja niin, siinäpä nyt oikeastaan olikin. Eli mulla on tässä nyt sitten normalisointi tai standardisointi tullut datalle. Sitten PCA. Sitten mä teen tässä ihan simppelin satunnaisprojektion. Ja sitten lasken tuon abortin ja TP-skanin PCA pienennytetalle ja satunnaisprojektio pienennytetalle. Katson niistä vähän sopivia raja-arvoja. Ja teen tuonne tuohon abortille sitten sopivan kynnystyksen näiden perusteella, että millä perusteella tunnistaa jonkin poikkeamaksi. Ja DP-skanhan tuottaa meille sen jo suoraan tätä poikkeamatiedon näille kahteen. Sitten lisään ne vaan tänne funktioon, tai kuvaajafunktioon. Ja tuossa on tuo alkuperäinen data, sitten on normaalista data, sitten on PCA ja tuo katunnusprojektio. Ja nyt mä sitten visualisoin ympyrällä nuo abortin tuottamat poikkeamat ja raksilla tuon PP-skanin tuottamat poikkeamat datasta. Ja tulos näyttää nyt sitten tämmöiseltä. Tällä ajolla. Eli tällainen PCA näyttää visuaalisoi aika selkeästi nämä kaksi poikkeamaa tähän. Niin löytyy tuo tuolta ja sitten toinen poikkeama tätä toista suunnasta. Ja se tosiaan sitten TP-scan löytää, se on näitä TP-scanin parametreja sopivasti määritellyt, niin se on, eli nämä täällä näin, niin sitten niiden perusteella pystytään saamaan suurin piirtein molemmat poikkeamat PCA:sta pihalle, mutta tämä tunnusprojekti on itse asiassa tiimissä nyt pikkusen haastavaa, koska. Se nimensä mukaisesti on satunnaisprojekti, eli joka kerta kun mä ajan tämän uudelleen, niin se tekee se uuden satunnaisen projektion, ja nämä datat vähän heittelee sitten sen mukaan, että miten sattuu. Eli tavallaan tämmöisenä kerta-ajona tuo satunnaisprojekti ei ole kovin näppärä, vaan se pitäisi aina pystyä tavallaan ottamaan se yksi projekti ja muisti, ja sitten sen jälkeen ruveta säätämään niitä parametreja siihen, sillä tavalla, että silläkin tunnistaisi niitä poikkeamia. Eli nyt kun mä teen tällä TP-skanilla samoilla asetuksilla tuon, kun äsken tuon poikkeaman tunnistuksen, niin se kyllä löytää molemmat nämä varsinaiset poikkeamat, täältä irtoaa sitten muutama muukin poikkeamiksi sillä perusteella, että ne niiden ympäristö just tässä projektissa sattuu olemasti vähän poikkeava tuohon naapurustoon nähden. Ja periaatteessa tarpeeksi kauan kuin arpoa tuota satunnaisprojektia, niin se pitäisi olla itse asiassa jossain vaiheessa samanlainen projekti kuin tuo PCA, melkein pihalle sitten. Tosiaan ei keskitytty, mutta ei nolla. Ollaan keskitytty, mutta kuitenkin. Joo. Tuliko tästä mieleen kysyttävää?
Mielenkiintoinen toi, että se toisaalta niin kuin antaa välillä sellaisen pisteen, joka on visuaalisesti selkeästi ulkopuolella, niin ei anomaliana, ja sitten tuollaisen, joka on ihan tuolla joukon keskellä, niin merkkasi anomaliaksi tuossa yhdessä ajossa, että minkäköhänlainen tekijä siinä sitten on takana, tunnistaako se joku paikallisen muutoksen vai mikä siinä on?
Ajetaan semmoinen, yritetään löytää semmoinen esimerkki, missä nyt näkyisi sitä keskeltä niin kuin äsken. Eli tuo. No vaikka nyt tämä tässä näin DP-skannin osalta.
Joo, just siellä joo.
Joo. Niin tässähän tilanne on varmaan se, että niin katsotaan näitä naapurustoa, niin se ei vaan ole tarpeeksi tiheä. Että tuo pistekoko nyt varmaan vähän hämää tuossa. Että luultavasti tässä on vain yksi piste, tässä on varmaan niin useampia näissä kahdessa läjässä. Ja se meidän ympyrä on sitten niin tiukka tälle naapurustolle, että tuo näin niin kuin nämä menee niin kuin tavallaan tänään on sen ympäristön ulkopuolella, siitä se johtuu käytännössä. Eli tässä on luultavasti useita klustereita kyllä tässä samassa datassa. Nyt tuo tilanne, että tuo oma klusteri, tuo oma klusteri, tämä muodostaa oman klusterin. Ja tässä sitten niin kuin, tämä ja tuo muodostaa oman klusterin, ja nämä muodostaa tässä näin omansa, ja tuo on tuolla omansa. Mutta tässä on vain yksi yksittäinen piste, joka sitten ei ylety näihin naapureihin. Eli kun siinä DP-skanissa oli näitä ydinpisteitä, ja sitten on tavallaan tämä reuna-alue. Ja jos meillä tuossa nyt joku piste on niin kuin tavallaan sopivan tuota kaukana sitä muista, kun meillä on määritelty se ympyrä tai se säde tähän ympärille, niin se ei vaan nyt siihen alueelle ei nyt satu vaan muita. Et siitä se on niin kyse. Ja tämä abordi taas vastaavasti. Eli tässä nyt, sekin hän tunnisti tällä päästä muutamia poikkeamia, mutta se nyt johtuisi vain siitä, että se just sillä projektilla se määritelty raja-arvo niin oli sitten jo niin paljon lähellä sitä pienintä mahdollista varianssia, että pääty poikkeamassa. Joo. No sitten oli tämä koomingsklusterointia. Se oli kolme erilaista datajoukkoa. Ja niille tehtiin sitten koomingsklusterointi. Ja sitten mä tein vielä PC on sille datalle visualisoitua varten. Ja näissä niin näissäkin meillä on 5 klusteria tässä näin K5. Ja tässä nähdään, että tämä havainnollistuu siis se, että kun on niin kuin selkeitä klusterien määriä, niin se data, miten se jakautuu, niin riippuu ihan sitä, mikä se alkuinitialisaatio, eli alkuarvot siinä komississa on alun pitäen ollut, ja mikä se on se perusstrategia siinä on sitten. Eli käytännössä on aika satunnaista sitten, jos meillä on väärä määrä näitä klustereita tuolla. Jos me katsotaan sitä kahta klusteria, mikä tuossa nyt selkeästi joka datassa on, niin sehän klusteroituu ihan nätisti, vaikka meillä olisi tiheyseroja näiden joukkojen välillä. Eli tässä Y:ssä niin on toisessa klusterissa itse 2 kertaa niin paljon pistettä, mitä tässä alkuperäisessä. Ja nyt se, minkä takia tämä PCA on tässä opetuksessa mukana, niin on se, että tässä itse asiassa nyt nähdään, että tämä datan tämän PCA:n ensimmäinen pääkomponentin suunta niin on itse asiassa tismalleen sama kuin se suunta, missä koomis jakaa tuon datan klustereihin. Eli niillä on itse asiassa matemaattinen yhteys näillä menetelmillä, vaikka se ei niin äkkiseltään tunnukaan ihan selvältä, mutta näin on. Se niin kuin on havaittavissa tästä näin. Ja tämä alimmainen taas sitten on se, että meillä on tämmöinen epärinnän rintatajoukko, eli kaksi sijakkaista rengasta, jotka ei niin kuin erotu keskenään toisistaan millään lineaarisella tavalla, niin silloin me ei saada tuolla koomiin sillä klusterointia tehtyä. Ja muistuksenahan on, että mitä se tarkoittaa, se lineaarinen erottelu on siis sitä, että jos meillä on tosiaan tuo kaksi toisista erottuvaa joukkoa, ja jos me voidaan siihen väliin piirtää suora tai jos on moniulotteinen taso, niin, tai moniulotteinen avaruus, niin taso tai hypertaso, niin silloin se, sitä voidaan sanoa sitä dataa niin kuin käyttäytymistä lineaariseksi. Joo, tuleeko koominsista muuta mieleen? Joo. Jeps. No mä ajattelen nousta tuonne nähtäväksi luonnon jälkeen. Mennään sitten tämän päivän muihin asioihin. Niin tosiaan sitten se kahden opintopisteen harjoitusta, niin mä olisin yrittänyt ensi viikolla saada sen näkyville ja se pystyy periaatteessa aloittelemaan tekemistä ensi viikolla. Sitten voisi tehdä vaikka se sillä tavalla, että sen jättäminen olisi sitten vasta lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Siihen on aikaa tehdä sitä. Joo. Tässä on tätä mulla vielä vähän tuohon tunnuslukuihin liittyen. Katsotaan vähän erilaisia ajoja ja pohditaan, että minkälaisia tuloksia tätä saadaan. Ja nyt lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä. Eli jos meillä on täydelliset tulokset, niin miltä se näyttää nämä meidän, miltä tämä näyttää tämä meidän mittaristo. Eli silloin kun tulokset mätsää täysin tuohon pohjatotuuteen, niin meidän false positive rate, eli väärien positiivisten ilmentyvyys on nolla. Ja siis true negative rate menee sitten ykkösen, eli kaikki true negative menee oikein. Akkurasi on ykkönen, arvolta on precision ykkönen, hit rate ykkönen ja F1-score menee kakkoseen asti. Ja jos nyt poikkeaa paljon toisistaan, niin silloin nämä laskee nämä meidän kaikki muut mittaristoarvot, paitsi tuo false positive rate, joka nousee. Sitten taas mennään siihen ensimmäiseen, eli jos ne poikkeaa vähän toisistaan, niin periaatteessa meidän pitäisi olettaa, että nämä luvut kasvaa, nämä viisi viimeistä lukua, niin tämä ensimmäinen pitäisi pikkusen pienentyä. Näinhän se nyt käy. Eli tämä tulos on parempi kuin tuo äsken. Näiden mittareiden perusteella. No, entäs se poikkeaa yhden verran. No, se on sitten vielä parempi. Noihin liittyen. Eli pikkusen pitää tavallaan miettiä sitä käyttöä, että mikä luku on niin kuin, että mikä mittari on merkityksellinen ja missä tilanteessa. Että onko esimerkiksi tuo false positive rate, niin onko semmoinen, mitä me halutaan painottaa sinne tunnistuksessa, että tuo määrä pysyy pienenä, vai onko tärkeämpää, että false negative rate pysyy pienenä, määrien negatiivisten määrä. Ja nyt tässä laskussa tämä ykkönen on siis positiivinen ja nolla nyt tässä labelissä on negatiivinen arvo. Joo. No sitten koneoppimisessa yleensä, mutta aika monessa muussakin jonkinlaisessa kvantitatiivisessa tieteen tekemisessä, kun rakennetaan joku malli, joka yrittää kuvata jotakin ilmiötä, niin on tärkeää, että sitä mallin käyttäytymistä se malli yleistyy siihen ilmiön mahdollisimman hyvin. Onko tuo vihreä tuossa käydä malli ja sitten meillä on tällä mustia ja sinisiä pisteitä. Ja nyt jos sitten me tavallaan ylitreenataan sitä meidän menetelmää sillä tavalla, mikä meillä on ihan loppuunsa asti, niin voi käydä niin, että me saadaankin malli, joka ylisovittuu. Ylisovittuu tähän dataan. Eli se oppii tulkitsemaan tämän datan liiankin tarkkaan. Ja sitten kun meille tulee uusi piste tuohon noin, niin se meneekin väärälle puolelle samoin kuin tuohon tai tuohon, vaikka se kuulisi tuohon siniseen. Ja tämä ylisovittuminen on selkeästi jo ongelma, koska jos me esitetään sellainen malli, että tällähän tämä toimii, sitten havaitaankin, että ei se toimi, niin mallihan on silloin huono. Ja toisaalta taas sitten, tämä on aika tyypillistä, tämä on tyypillinen virhe se, että jos sulla on pieni datajoukko, niin sä haluat käyttää sen paikan mahdollisen siihen mallin kouluttamiseen, jolloin se riski siihen ensinnäkin ylisovittumiseen kasvaa, mutta sitten myös riski siihen, että sen datajoukko ei itse edusta kovin kattavasti sitä koko ilmiötä, niin siihenkin kasvaa. Ja se että jos se ei edusta sitä ilmiötä ja halutaan kuvata, niin se on ongelma. Ajatellaan, että vaikka että meillä on sellainen datajoukko, jossa on niin kuin datapisteitä näin ja sinisiä pisteitä menee tässä näin. Pieni datajoukko. Ja mitä me sitten, jos haluaa miettiä niin kuin tähän mallia, millä nämä erottaa nämä toisistaan, niin mähän vedän vaan tästä näin suoran, niin homma hoituu helposti. Mutta nyt, kun meillä on vaan vähän havaintoja, niin voikin olla tilanne, että tämä datajoukko oikeasti niin kuin käyttäytyykin tällä tavoin, jolloin sitten tämä meidän malli on väärä, kun se oikea malli pitäisi olla joku tämmöinen näin. Vähän tästä vielä pisteltä tästä. No, laitetaan, että meillä on kuitenkin kattavasti niitä vähän eri puolelta näitä datapisteitä. Niin nythän meillä on tästä, saadaan sovitettua tämä meidän malli tähän vihreälle käyrälle, että menisi suurin piirtein oikein. Mutta tässä data-analyysissä, niin yleensähän me jaetaan, jotta me vältetään tämä ylisovittaminen, niin me jaetaan tämä malli testijoukkoon, koulutusjoukkoon ja testijoukkoon. Tai yleensä jopa niin vielä validointijoukko, eli meillä on vielä niin kaksi joukkoa, jota se on yksi oma tekemisessä sen koulutettavan mallin kanssa. Eli sillä yhdellä koulutusjoukolla niin koulutetaan malli, ja sitten kun me halutaan säätää sitä parametria sinne, vaikka sen DP-skanissa tai jossain muussa, niin me testataan sitä testijoukon aineistolla. Eikö se validointijoukon aineistolla? Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä, niin sitten me julkaistaan ainoastaan ne tulokset sen perusteella, mitä siellä testijoukossa on ollut. Mutta ennen sitten, jos meillä on tämän verran 8 datapistettä, 4 molemmista, ja jos me tiputetaan testijoukkoon tästä aineistosta, vaikka nämä 2, niin silloinhan riski sille, että tämä meidän malli taas lähtee menemään näin, niin kasvaa. Eli kohta paneudutaan tähän, että millä tavalla me voidaan jakaa sitä dataa vähän eri joukkoihin. Oikeastaan näkisin niin, että heräskö tästä ajatuksia?
Niin, mulla oli silleen kysymys, että kun tuossa katsotaan toi false positive tai true negative puolella, niin mitä mulla on R ja sitten tuon Pythonin kanssa on enemmänkin katsottu tuota accuracy tai precisionia, eli kuinka lähellä ykköstä se on siinä vaiheessa, kun tulkitaan noita. Että kuinka se on se malli rakennettu ja sitten onnistunut se. Niin miten tässä yleensä, niin kannattaako se niinku katsoa sitten noi myös jatkossa sitten, ettei vaan tuijota tuota 0, jotain?
No siis poikkeaman tunnistuksessa mä kyllä kahtoisin niitä, koska nehän kuvaa nimenomaan sitä, että minkä verran tulee vääriä hälytyksiä. Koska jos sitä ajatellaan, että tämmöinen poikkeaman tunnistus on niin nimenomaan tavallaan jostakin asiasta hälyttämistä, niin se että tulee niin vääriä positiivisia, eli siis tulee turhia hälytyksiä, ei ole hyvä ilmiö, mutta sekään ei ole myöskään hyvä ilmiö, jos tulee sitten vääriä negatiivisia. Eli pääsee niin osa poikkeamista jää huomaamatta. Eli tavallaan noidenkin suhde on niin merkityksellinen, ja se on itse asiassa liittyy sitten tuohon akkurasiin. Eli jos olet akkurasin mahdollisimman lähelle, optimaalisen lähelle ykköstä, niin on hyvin mahdollista, että väärien positiivisten määrä rupeaa kasvamaan. Koska se yrittää havaita kaikki poikkeamat siitä.
Aivan, okei. No niin, nyt mä hokasin ton. Kiitoksia.
Eli sen takia niin ei pidä tuijottaa yhtä tai kahta mittaria. Riippuu tilanteesta, että mitä niin halutaan havaita, mutta se voi niin olla tavallaan vaarallista sitten, jos vien tarkkaan vaan tuijottaa yhtä. Se ei näe, että tavallaan sulle käy vähän samalla tässä ylisovittumisessa, että sä sovitat itse yhteen mittaria ja unohdat tavallaan osan sitä ilmiöstä sitten.
Sitten jos saan jatkokysymyksen, niin miten sä katsot, että mikä on silleen yleensä sopiva toi false positiivin ja true negatiivin tasapaino sitten, että miten sä itse oot tykännyt näitä katsoa?
No joo. Sehän nyt ei taas sitten niin kuin paras tilannehan se, että molemmat on niin kuin toinen on nollassa ja toinen on ykkösessä, mutta ei se ihan suoraan tavallaan niin kuin ilman sitoumista siihen sovellukseen, että missä sitä teet, niin on niin kuin, ei voi sanoa, että mikä on siedettävä taso. Että väärin positiivinen taso palohälytyksessä voi olla niin kuin paljon korkeampi kuin taas sitten vaikka syöpädiagnostiikassa, että jos aloitetaan hoidot sen perusteella, että ollaan saatu väärä positiivinen tulos, niin se voi olla paljon kohtalokkaampaa kuin se, että palautetta käy kahtumista, ei tällä palaa mikään.
Okei, kiitoksia.
Joo. Pidetään nyt pieni tauko ja jatketaan vaikka tuossa 10 yli. jatketaan. Joo. Eli käydään nyt läpi vähän semmoisia menetelmiä, tekemistä voidaan jakaa tätä erilaisiin tämmöisiin testi- ja opetusjoukkoihin. Ja no tässä nyt puhutaan simple scriptistä, mutta ehkä eli otetaan vain satunnaisesti sieltä, tai tässä kun meillä on riittävän iso data, niin tietty osa siihen opetukseen, tietty osa siihen testaamiseen. Tai jos meillä on se validointi mukana siinä välissä, niin me säädetään tätä parametriä, niin opetus, validointi ja testaaminen. Ja sitten se nyt on vähän niin kuin tekijästä kiinni, että miten haluaa tehdä, mutta aika paljon se käytetään 70-15 suhetta, eli 70% opetukseen, 15% siihen validointiin, ja loput viimeiset 15 sitten sinne testaamiseen. Eli tuo olisi niin kuin opetukseen, testaamiseen ja validointiin. Ja sitten kun meillä sitä dataa on paljon, jos otetaan satunnaisesti, niin näihin pitäisi tulla sitten periaatteessa tasainen jakauma sitä dataa kokonaisuudessaan. Eli ne ei pitäisi siellä harhaa tai ne ei ole mitenkään vinoutuneet tätä joukot. Ja tämä tosiaan toimii silloin, kun tätä joukot on isoja. Ja sitten, että miten tämmöistä niin kuin voi isommassa määrin validoida sitä, että nämä otokset ylipäätään on sitten samankaltaisia, niin siihen on sitten varmaan, tai että ne diakaumat on samankaltaisia, niin siihen on sitten erilaisia menetelmiä. No tuossa lopputunnista kerran yhden, millä tavoin tämmöistä jakaumien välisiä etäisyyksiä voidaan arvioida. Mutta periaatteessa tavallaan jo piirtämällä tavallaan histogrammeja noiden muuttujien arvosta, että miten ne jakautuu, niin pystyy vähän niin päättelemään, että jos histogrammit näyttää samanlaisilta, niin sitten voi ehkä jo epäillä, että se datakin on jossain määrin, koska oikeassa kolmessa samantyyppistä. Tämä nyt sitten yksinkertaisesti tehdään niin, että me arvotaan sitä datamatriisin verran niitä todennäköisyyksiä. Sitten jaetaan sen mukaan se tapa. Jos kyseessä on koraanihet ottaminen tasaisesti niitä lukujen alueelta, niin siinä on käytännössä 2/3, jolla saadaan tehtyä tuo jako sitten opetukseen ja testiin. Sitten jos meillä on tosiaan vähän tätä dataa, niin kuin tässä tilanteessa meillä on, niin se, miten tämmöistä menetelmästä testata ja voidaan validoida ylipäätään, niin on tämmöinen kuin leave one out -menetelmä. Eli siinä me, kun tässä on 8 datapistettä, niin siinä me tämä data joko käydään 8 kertaa läpi sillä tavoin, että me aina jätetään tämä yksi piste aina pois siitä, koulutetaan malli, lasketaan mittarit, sitten tehdään seuraava kierros, otetaan seuraava piste käsittelyyn, koulutetaan malli, lasketaan ne mittarit, ja niin edelleen. Vaikka nyt tuolla. Okay. Niin se lasketaan sitten 8 kertaa. Ja sitten kun tämä on toisesta kohomma 8 kertaa käyty kaikki nämä pisteet kerralla vuorollaan pois sitä koulutuksesta, niin otetaan tämä arvo ja lasketaan noille siitä keskiarvo, niin saadaan tavallaan sitten semmoinen keskiarvo tuolle meidän tarkkuudelle. Noin. Mutta siinä sille, se on tavallaan 8 erillistä mallia, jotka keskimäärin kuvaa sitä ilmiötä hyvin. Että sitten tavallaan sitä voidaan tavallaan hyödyntää sitten semmoisessa tilanteessa, jos halutaan edes joku malli aikaiseksi. No, sitten se tavallaan näiden kahden välissä on sitten vielä sitten semmoinen validointimenetelmä kuin K-fold. Joo. Niin tässä tosiaan viivanaantista koko tätä tulee hyödynnettyä tuossa opetuksessa. Sopetus hyvin pienillekin tätä joukoille. Koska jos tässä taas tavallaan tekisi tämän jaon, meillä on 8 pistettä, niin tästähän tulisi sitä mallista aika harhainen, jos meiltä puuttuu niin kuin 2 pistettä tästä kokonaisuudessa. Riippuen, että vaikka nuo tuosta noin häviää. Sitten se malli saattaisi olla hyvinkin jotakin tämmöistä näin. Eli sen takia tarvitaan tähän simple splittiin iso määrä dataa. Mutta sitten se on hidas. Periaatteessa se voisi tehdä isollekin datan joukolle, mutta sitten joutuu laskemaan se koulutus 8 kertaa läpi. Tai jos meillä on 10 miljoonaa pistettä, niin 10 miljoonaa kertaa, jolloin siis se ei niin kuin hyvin isolle menetelmille sovi. Mutta sitten sanotaan, että meillä olisi 1000 pistettä. Sitten se alkaa ja ehkä tuntuu vähän työläältä tämä leave out. Nyt jos meillä on joku neuroverkko, missä pitää säätää hirvittävästi parametreja ja sen optimointi kestää joka kerta aika paljon kauan, niin sitten se validointi ei ole mitenkään niin tehokasta, jolloin siis apuun tulee, niin tässä on tämä pseudokoodi tähän näin, eli siis käytännössä menee niin, että meillä on saman verran loopissa kierroksia kuin datapisteitä tuossa datassa, ja se opetus datasta otetaan aina pois se piste, jota ei haluta siihen mukaan ja käytetään sitä testauksia, jos käy kyseistä pistettä ja sitten ajetaan se tuohon analyysialgoritmiin tai malliopetusalgoritmiin. Ja kokonaisuudessaan sitten saadaan keskiarvona laskettua tuo tulostusta pihalle. Joo. Mutta sitten kompromissi niiden kahden välillä on se tämmöinen K-fold-menetelmä, jossa me sitten se data jaetaan K-hon kappaletta osia. Ja nyt sitten tämä muuten toimii samalla tavalla kuin tuo leave one out, joten tästä aina tämä yksi yksi osa sitten datasta pois ja koulutaan sillä muilla osilla ja sitten otetaan talteen se mittariarvo, keskiarvo, tarkkuus vaikka sieltä ja sitten seuraava koulutetaan, taas seuraava pois koulutetaan ja sitten nostetaan keskiarvo niistä tarkkuuksista, mitä sieltä saadaan. Eli tässä on pikkusen vähemmän harha- ja vinoutumisen mahdollisuuksia se simplistitissä, jos meillä on pieni datajoukko. Mutta sitten, tai semmoinen keskikone datajoukko, sanotaanko näin. Mutta sitten me ei tarvitse tehdä kuitenkaan kaikille näille pisteille sitä koulutusta, vaan riittää, että me tehdään se aina vain koon kertaa, eli se palasten määrä. Ja se, mikä sitten on sopiva määrä, niin sekin on ihan hyvä. Hyvä kysymys. Et se riippuu vähän tuosta ilmiöstä, että monenko osaa sen voi jakaa, miten se käyttäytyy. Ja tavallaan se, jos tämmöisellä valitulla tehdään joku malli, niin se lopullinen malli on se, mihin koulutetaan nämä kaikki joukot mukaan tietysti. Koska se tavallaan se vinooma saadaan, tai siis se mahdollisesti niin kun vääristymättä ylisovituksessa mallissa tapahtuu, jos tässä pystytään osittain eliminoimaan näille näin. Tässä tavallaan havaitaan se näissä, että se että jos vaikuttaa siihen mallin käyttäytymiseen niin pahasti sitten. Eli käytännössä data pitäisi jakaa vain osiin kohon osaan. Tuossa on tämmöinen jonkinnäköinen jakoalgoritmi, joka se tunnesti valitsee sieltä. Välit ja käyn sen datan läpi. Ja eli laittaa ne data eri väleihin tässä loopissa ja sitten seuraavassa loopissa sitten opettaa ne samantyyppisesti kuin tuossa liivan autossa. Eli tässä on tämmöinen niin kuin, tavallaan kolme perustyökalua siihen, millä tavoin sitä datasettia ja koulutusta voidaan validoida. Ja tavoitteena tosiaan on niin kuin se, että saadaan eliminoitua tätä ylisovittumista, mutta sitten myös saadaan tavallaan se koulutuksen aiheuttama harhaisuuden tai vinoumien eliminointia tehtyä. Tuleeko mieleen kysyttävää tästä aihepiiristä? Joo. Sitten jos lisää erilaisia mittoja käydään vähän läpi noihin poikkeamaton algoritmeihin liittyen. Josta Chebyshevin etäisyys on Minkowskin etäisyyden erikoistapaus. Eli kyseessä on maksimi tavallaan kaikki niistä vektorien välisten vektorit yksittäisten arvojen etäisyyksistä. Siis tässä tapauksessa tämä jos vertaa siihen Minkoskin etäisyyteen, mikä oli siis olisi tämä näin. Eli jos tuolle kakkosen, niin sai tavallisen epilisen etäisyyden ja ykkösellä tulee melkein cityblocker etäisyyden tuntelta itsensä arvot silloin. Niin, niin tämä on tavallaan sitten arvon p-paketalle tämä ääretön, niin se voidaan osoittaa, että se supistuu sitten tuohon kaavaan. No sitten kosiinietäisyys. Eli kahden kulman, kahden vektorin välisen kulman kosiini on myös näppärä tietyissä tapauksissa. Et se ei nyt ehkä... No esimerkiksi näiden typeistöisten kuvien osalta poikkeaman tunnistuksessa on sikäli näppärä, että tuo informaatio on tavallaan intensiteetti riippumatonta, tai tuo mitta on intensiteetti riippumaton, eli se huomioi vain muodon. Eli tuossa on intensiteetti ja tässä on valon aallonpituus. Jos meillä on joku spektri, näin, tuo on tuossa vaikka joku tietty kasvillisuuden spektri. Ja jos se sama spektri on varjossa, eli siihen tulee vähemmän valoa, niin periaatteessa se intensiteetti on ainoastaan pienempi. Ja nyt jos me käytettäisiin tässä euklidista mittaa, niin nämähän eroaisi aika paljon toisistaan nämä kaksi spektriä. Mutta sitten taas tuo, jos me ajatellaan näitä spektriä vektoreina, niin joilla on kulma, niin näiden kulmaero on käytännössä nolla, koska niiden muoto on täysin sama. Jolloin sen takia tämä kosiinietäisyys niin kuin on tietysti tilanteessa ihan näppärä työkalu. Eli jos tuossa on kaksi vektoria, että kulma on nyt kosiinikulma on tuon verran. Ja sitten jos me kerrotaan tuo toinen vektori 10, niin se kulma pitäisi pysyä täysin samana. Eli sikäli näppärä mitta tietyissä tilanteissa. No sitten tämmöinen kuin Jacquard-etäisyys. Näyttää vähän kryptiseltä ryhmäteoreettiselta, mutta siis tässä nyt käytännössä siis mitataan, tai ensimmäinen unioni on niiden alkioiden käytössä siis lukumäärä, jotka kuuluu tähän veikkausunioniin, eli koko joukkoon, ja siitä vähennetään leikkaukseen kuuluvien pisteiden määrä. Ja se normitetaan tuolla unionin kuuluvien pisteiden määrällä. Ja tässä tapauksessa tuo A ja B on niin kuin vektoreita. Ja sitten me katsotaan niitä vektoriarvoja. Eli tässä leikkauksessa on ne vektoriarvot, jotka on tismalleen samoja. Ja tuossa tässä taas sitten on ne vektoriarvot, jotka tämä paljon nyt on kokonaisuudessaan. Ja sitten jos sitä vähän kirjoittaa niin nätiminnälle vektorille sopivaksi, niin jatkaa tätä, jos näyttää sitä, että se on yksi miinus. Etäisyyksen minimiä. Näiden vektorin parien minimiä, eli siinä, jos tuossa on 0 ja 1, niin näiden minimien summa jaettuna maksimien summalla. Jolloin jolloin tähän vaikuttaa sitten nämä vektorin arvot sillä tavoin, että mitä enemmän siinä vektorissa on, niin se vektorissa on nollia, koska nollaparit ei vaikuta oikeastaan tähän näin millään tavoin tähän etäisyyteen. Eli ne kohdat, missä molemmissa on nollaa. Ainoastaan ne, missä on tässä tapauksessa ykkösiä tai arvoja, jolloin siis tuo koko joukko, tuo unioni näistä kahdesta on nämä 3, ja tuo leikkausalue on se, missä molemmissa on ykkösiä, eli se on 2. Jolloin sitten plussi 3. J on sitten tuo 1 minus tuo 2 kolmasosaa. Eli 1 kolmasosa. Jos lasketaan tuolla tällä kaavalla, niin saadaan samaa tulossa pihalle. Sitten herää kysymys, missä tämmöistä voidaan käyttää, tämmöistä mittaa. En tiedä, muistatteko, mutta se kirjallisuuskatsausartikkelin, jossa vaiheessa esittelin. Niin tässä meillä on nimenomaan käytössä klusteroinnissa tai klusteroinnissa tapauksessa dimension pienennyksessä tuo Jacquard-etäisyys. Koska se data oli hyvin harvaa. Eli siellä oli paljon niin kuin pisteitä, jotka erosi vain muutamalla muuttuja-arvolla toisistaan. Jolloin ne, missä ne on niin kuin pelkkää nollaa, niin ne on niin kuin täysin hyödytöntä informaatiota meidän näkökulmasta. Jolloin tämä Jacquard-etäisyys tavallaan eliminoi sen nollan vaikutuksen siinä etäisyydessä. Ja saatiin vähän isompia lukuja sinne siihen etäisyyksiksi. Ja tavallaan se nolla parit siellä niin ei vaikuttanut siihen näiden tapapisteiden väleisiin etäisyyksiin. tässä metriikassa. No, sitten on tämmöinen kuin Mahalan nobis, etäisyys. Ja se on että joukkojen kanssa toimittaisiin tämmöinen näppärä etäisyys. Kuriositeettina voidaan sanoa, että Mahalan nobis oli intialainen matemaatikko, joka oli Oxfordissa taittelemassa vai Cambridgeissa, jommassa kummassa. Joka tapauksessa samassa yliopistossa, missä Hardy oli toinen matematiikko, niin tämä on nopeasti sillä 1900-luvun alkupuolella tekemässä väitöskirjansa. Ja tämä Hallonopis oli siis Ramanujanin aikalaisia, jos ei kellekään mitään sanoa. Se on toinen tämmöinen kuuluisa intialainen matemaatikko, joka menehtyi aika nuorena. Mutta Mahalan nobis ei menehtynyt nuorena, vaan palasi takaisin Intiaan ja oli sitten loppuelämänsä Intian tilastotieteen laitoksen tai tilastokeskuksen johtajana. Ja tämä etäisyys, joka on sitten Mahalan nobisin nimiin laitettu, niin on tämmöinen kovarianssiin pohjautuva etäisyys, jolloin me pystytään niin kuin mittaamaan datapisteen etäisyyttä joukon jakaumaa. Eli jos meillä on joku joukko X tässä, näin, niin me ensinnäkin tavallaan, mitä me tuossa kovarianssiyhteisössä tehdään, jos tulette muistamaan, niin oli se, että se lasketaan se keskitetty matriisi, eli me riippumatta siitä, missä tämä data on, niin me vähennetään sitä tuo keskiarvo, ja silloinhan tämä datan keskipiste meni tuohon orikoon, eli sen saadaan tuohon keskitettyä. Ja nyt yksinkertaisesti me sitten, kun meillä on joku uusi piste y, niin me mitataan, keskitetään se tähän samaan koordinaatistoon tämän kovarianssimatriisin kanssa. Ja sitten lasketaan tuo etäisyyslasku tuossa noin, jolloin me sitten saadaan se niin sanottu Mahalanobis etäisyys, mikä mittaa sitten tähän tavoin tämän pisteen etäisyys tähän jakaumaan kokonaisuudessaan. Sitten voidaan laskea joko tuolla tavoin, eli tehdään käsityöllä tuo kovarianssimatriisin laskenta. Tai sitten pitäisi löytyä myös ihan funktioina. Tuossa meillä on piste. Tuolla tavoin, mutta sitten jos mä kokeillaan jotain toista pistettä, niin se täysyyden kasvaa. Mutta se ei kasva sitten ihan symmetrisesti, että se, vaan se ottaa huomioon se datan jakauma. Tosin tässä tapauksessa se meidän datahan on, kun se on satunnainen tuommoinen osajakauma tuossa, kahdessa lopussa on käytössä neljän muotoinen jakauma, eli se etäisyys lasketaan siihen neljän suhteessa. Ja tavallaan tämä kovarianssihan nyt on sitten sen kovarjat simulaattorissa tulee huomioiduksi, että tämä on suunnat, että mihin suuntaan se levittäytyy tässä avaruudessa. No, tämähän kuulostaa kuitenkin tavattoman näppärältä etäisyydeltä, koska se huomioi vähän sitä datan muotoa ja toimii itse asiassa jo itsessään tämmöisenä poikkeamamittana. Eli tämä mahdollinen etäisyyttä voidaan käyttää suoraan niin kuin poikkeaman tunnistuksessa, mistä itse asiassa käytetäänkin monessa tämmöisessä klassisessa menetelmässä. Eli miten se sitten voisi toimia. Eli mulla on tässä nyt joku datasetti, tämä muistissa, jonka mä normalisoin ja standardisoin. Ja sitten dimension pienennyksen. Identifioin sitten itse asiassa klusterit. Tästä mä häviin. Eli identifioin kaksi klusteria, lasken nyt etäisyydestä niihin molempiin klustereihin. Eli tuohon ID:hän kerään nyt nuo, mihinkä klusteriin nämä datapisteet kuuluu. Sitten lasken ja mulla tuolla poikkeava piste on tuommoinen kuin Y. Sain tulla tuon X2 viimeistä pistettä, miksi mä haluan tutkia niitä poikkeavuusominaisuuksia. Niin. Laskan nyt näihin uusiin pisteisiin. Y. Mahdollisuuksien etäisyydet. Ja sitten mä oon rakentanut tuommoisen maksimiarvot molemmille klustereille, eli katsotaan mahdollinen noinpiksen etäisyys, maksimi mahdollinen noinpiksen etäisyys kullekin datapisteen arvolle, ja määritellään sen perusteella sitten siinä klusterissa, ja määritellään sitten tämmöinen raja-arvo M1. Reaavaan kakkosklusterille, joka perusteella päätä, että onko se poikkeama. Sitten mä käyn läpi nämä pisteet, mitä on tässä laskenut aikaisemmin tässä forsin mukassa. Että jos se piste on riittävän kaukana molemmista klustereista, niin se tulee poikkeamaksi. Ja jos se on taas riittävän lähellä, niin se tulee normaali piste. Ja tällä tavoin esimerkiksi tämmöinen datasetti saadaan hoidettua. Ja tässähän se hyvä puoli on se, että sitä poikkeaman tunnistus se ottaa, tehdään tuo mahdollisuuksien etäisyyden lasketa molempiin eri klustereihin, niin se ottaa huomioon myös tiheysvaihtelut siinä datassa. Eli vaikka nämä klusterit olisivat eri tiheyksillä, niin me siitä huolimatta löydettäisiin nämä poikkeamat tuosta datasta. Toki tällä etäisyydellä on sitten muitakin tarkoituksia tai käyttötapoja, sanotaanko näin. Että se on esimerkiksi näppärä, jos meillä on 200 joukkoa jotka niin kuin ehkä jossain määrin jossakin ulottuvuudessa pikkusen leikkaa toisiaan. Niin meillä on se molemmista joukoista erilliset datamatriisit. Ja voin tehdä tähän tämmöinen piirteen tunnistus sillä tavoin, että me aina otetaan yksi piirre pois ja lasketaan näiden kahden joukon välille mahdollinen opisen etäisyys. Ja sitten palautetaan tuota, saa yksi piirre siihen ja päätetään seuraava ja niin edelleen. Ja sitten kun me saadaan niitä etäisyyksiä yhtä paljon kuin piirteitä, ja piirretään ne vaikka tämmöiseksi pylväsdiagrammisjärjestykseen, niin me saadaan jonkinnäköistä vinkkiä sitten siitä, että mitkä piirteet itse vaikuttaa siihen näiden kahden ryhmän väliseen etäisyyteen eniten. Eli silloin, kun joku piirre on poissa ja nämä, tuo etäisyys pienenee, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä ryhmät menee enemmän päällekkäin, jolloin sitten se tarkoittaa myös siis sitä, että se poissa oleva ryhmä niin erottelee näitä ryhmiä toisistaan enemmän. Eli me voidaan käyttää tätä piirteen valintaan, tämä etäisyyttä. Mikä on sitten tavallaan myös ihan niin kuin oleellinen juttu data-analyysissa ylipäätään, että vaikka meillä on sitä paljon dataa, niin ei käytetä kaikkea, vaan etsitäänpä sitten ne piirteet, jotka sopii siihen ilmiön käsittelyyn. Poistetaan turha kohin valitsemalla niitä piirteitä, eikä käyttämällä jotain PCA:ta. Tai sitten voidaan itse tehdä niinkin, että meillä on fuusioituna piirteitä, vaikka niin kuin alkuperäiset piirteet ja PCA-piirteet, ja kaikki ne niputetaan tämmöiseen yhteen, ja katsotaan sitten, mitkä sillä tuottaa niitä muutoksia tuohon etäisyyteen. Jos meillä on sitten useampia ryhmiä kuin kaksi, niin sitten joutuu tekemään vähän monimutkaisemmin tuo siinä mukaan, mutta se on mahdollista tehdä silloinkin kyllä. Tuleeko kysymyksiä mieleen? Jees. No jos ei tule kysymyksiä, niin tämän päivän luennot on oikeastaan tässä, että jatketaan huomenna aamulla 8.15.
Joo, kiitos.
Kiitos.